Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, кутман таңыз менен Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргыз өкмөтү кыргыз-тажик чек арасындагы бекеттерди ачуу маселеси боюнча тараган маалыматка жооп берди.
Чек аранын ачылып, эки тараптуу мамиле болгондугу бизге караганда аларга көбүрөөк зарыл.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргызстандыкка орус паспортун берүү каралып жатканын билдирди.
Захарова мына ушуну менен бир жылдын ичинде калп айтпасам үчүнчү ирет эгемендүү Кыргызстандын иштерине, ички тышкы иштерине аралашып жатат.
Кыргызстанда чет элдик мыкты окуу жайларга студенттерди каржылаган эл үмүтү стипендиясын алгандар аныкталды, бирок программага кирбей калган айрым талапкерлер нааразылыгын айтып чыгышты.
Мага 20,000 бере керек болчу. Эдил Байсалов ал айтып атат, андай кымбат окууларды биз колдобойбуз депчи.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Грузиянын тоолуу Рач аймагындагы Шови курорттук айылында 3-августта түштөн кийин жүргөн жер көчкү кеминде 11 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу Грузиянын ички иштер министрлиги 4-августта билдирди. Дагы 25 киши дайынсыз болууда. 4-августта табигый кырсык болгон аймакка Грузиянын өкмөт башчысы Ираклий Гарибашвили барды. Ал каза болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен 7-августту улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. 140 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Жалпысынан издеп куткаруу иштерине 400 адам, 2 тигучак жана башка техника тартылды. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги кош багытта колдонулуучу товарлардын тизмесине аскердик багыттагы товарларды кошуу тууралуу токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоор курал жарактарды даярдоого, мыйзамсыз жүгүртүүгө, импорт экспорттоого жана реэкспорттоого жол бербөө үчүн текшерүүнү күчөтүү максатын көздөйт. Сунушталган долбоорго ылайык тизмеге ок атуучу куралдар, артиллериялык, танк жана авиациялык техникалар жана керектүү каражаттар, ок дарылар, радиоактивдүү химиялык заттар, аскердик багытта колдонулуучу бир катар каражаттар кошулган. Өкмөттүн бул катамы батыш өлкөлөрү жана АКШ Орусияга салган санкциялардын аткарылышын текшерүүнү күчөткөн учурга туш келди. Азаттык өз электөөсүндө батышта чыгарылган санкцияга кабылган бир эле учурда жарандык да аскердик да өндүрүштө колдонула турган товарлар Кыргызстанда түзүлгөн компаниялар аркылуу Орусияга кирип жатканын, алардын көбүнүн артында орус жарандары турарын көрсөткөн. Электөөдө сөз болгон 4 кыргыз компаниясына АКШ 20-июлда санкция салды. Москва шаардык сотту оппозициячыл саясатчы түрмөдө 9 жылдык жазасын өтөп жаткан Алексей Навальныйды 19 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн 4-августта чыгарды. 47 жаштагы Навальный отурган түрмөдө өткөн көчмө соттун жыйынында саясатчы кылмыш жаза кодексинин 6 беренеси, анын ичинде экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо, экстремизмге чакыруу, жашы жетелектерди кооптуу иштерге азгыруу жана нацизмди реабилитациялоо беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Мунун баары Навальныйдын коррупцияга каршы фондунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Фонд 2021-жылы Орусияда экстремисттик деп табылган. Навальный өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке кагып келет. Ал 2021-жылдын башында Орусияга Германиядан дарылануудан кайтып келатканда кармалган, бир нече кылмыш иши козголуп соттолгон. Бишкек шаардык административдик соту 4-августта Жогорку Кеңештин депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынан ажыратылышы боюнча арызын карап канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна шаардык административдик соттун басма сөз кызматы билдирди. Бул боюнча Алимжанов өзү комментарий бере элек. 3-августта ушул эле сотто депутат Фархат Исмаиловдун арызы каралып, канааттандырылган эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы Исмаилов менен Алимжановду диплом чырына байланыштуу 6-июлда мандатынан ажыраткан. Анын алдында Билим берүү жана Илим министрлиги дипломдору жасалма деп шек саналган депутаттар тууралуу материалдарды Боршайкомго жөнөткөнү маалым болгон. Эки депутат Боршайкомдун чечими боюнча сот карызданган, экөө тең дипломдору жасалма деген маалыматты четке кагып, мандатын коргоо үчүн мыйзамдуу кадамдарга бара турганын билдиришкен. Нигердин демократиялык жол менен шайланган президенти Мохаммед Базум АКШ өкмөтүнө жана эл аралык коомчулукка кайрылып, өлкөдө конституциялык тартипти орнотууга көмөктөшүүгө чакырды. Бул тууралуу 3-августта Вашингтон Пост басылмасында жарыяланган Базумдун атайын билдирүүсүндө жазылган. Мухаммед Базум 2 жыл мурда өлкө тарыхында алгачкы жолу болгон бийликти тынч өткөрүү жараянынын жыйынтыгында шайланып мамлекет башына келген. Ал эгер козголоңчулар бийликте калса, чөлкөм толугу менен Орусиянын, тактап айтканда Вагнер менчик аскердик компаниясынын таасиринде калаарын эскертти. 27 июлда Африкалык өлкөдөгү козголоңчулар мамлекет башчы кызматынан четтетилгенин, коменданттык саат киргизилгенин, чек аралар жабылганын жарыялаган. Нигердеги мамлекеттик төңкөрүштүн башында турган генерал Омар Чиани 28 июлда өзүн өткөл мезгилдин президенти катары жарыялаган. Чолпон ата шаарындагы ат майданда 13 августтан 20 августка чейин көкбөрү боюнча дүйнө кубагы өтөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында көкбөрү федерациясынын президенти Талас Бегалиев 4 августта билдирди. Анын айтымында иш чарага 6 мамлекеттен командалар келип 3 форматта таймашат. Көкбөрү боюнча дүйнө кубагы мамлекеттер ортосунда ынтымакты бекемдөө 2024 жылы Казакстанда боло турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана көкбөрүнү дүйнөгө жайылтуу максатында өткөрүлүп жатат. Бул мелдешти 2 жылда бир ысы көлдө өткөрүү пландалууда. Мелдештин байге фонду 5 миллион сомдон жогору болору айтылды.
Элиза Кененбаевага рахмат айтабыз. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит Орг сайтынан же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшүү мүмкүн. Калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 33-38, Таласта 30-35 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында абанын температурасы 34-39 градус ысыйт. Ысык көл облусунда 26-31, ал эми Нарында 28-33 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 35-37 градусту көрсөтөт. Ал эми Чолпон ата шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кыргыз тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап-этабы менен караларын билдирди. Мунун алдында айрым тажик маалымат каражаттары Сокт облусунун башчысына шилтеме кылып, кыргыз тарап менен чек араны ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Анда мындай макулдашуу өткөн айда Кыргызстандагы жолугушууларда кабыл алынган айтылган. Расмий Бишкек былтыр сентябрдагы чек арадагы куралдуу кагылыштан кийин өткөрмө бекеттерди бир тараптуу жапкан болчу. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Тажикстандын Сокт облусунун жетекчиси Раджубой Ахмазодо менен ай сайын жолугуп жатат. Бул тууралуу аталган өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда тараптар чек арада жаралган маселелерди жеринде ыкчам чечүү, чыр чатактарга жеткирбөө жана тынчтыкты камсыз кылууга аракет кылып жатканы белгиленген. Өткөн айда алгач Бишкекте, андан кийин Чолпон ата шаарында Баткен, Тажикстандын Сокт, ал эми Өзбекстандын Фергана облус башчылары Кыргызстанда жолуккан үч тараптуу кездешүү чек ара аймактарындагы коопсуздукту камсыз кылууга багытталганы көрсөтүлгөн. Кыргыз тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап-этап менен каралары жазылган. Мунун алдында Озоди радиосу Сокт облусунун башчысы Раджобой Ахмазодага шилтеме кылып, кыргыз тарап менен дээрлик 2 жылдан бери жабык турган өткөрмө бекеттерди ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Ага чейин аталган облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дагы бекеттер ачылышы ыктымалдыгын маалымдашкан. Сокт облусунун жетекчисинин орун басары Даврон Захитзода июль айында Кыргызстандагы үч тараптуу жолугушууда чек араны этап-этап менен ачуунун алкагында алгач бекеттерди чек аралаш райондордун ишкерлери үчүн ачып, андан кийин жарандарга уруксат берүү маселеси коюлганын маалымдаган. Баткен округунан шайланган жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев өткөрмө бекеттери жабык тургандыктан бир топ ыңгайсыздык жаралганын тынбайт, бирок депутат чечимди кабыл алардан мурун өтө кылдат мамиле кылууга чакырууда.
Буга өтө кылдат менен мамиле жасап чечишибиз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ушул жолдо жүрүп атат. Демек ошол туура болсо керек деп ойлойм да. Кандай болбосун, эмне болбосун, бул маселе тынчтык, сүйлөшүү, дипломатиялык жолдор менен чечилиш керек да. Эгерде оюңуз бир жерден чыгып, ушул чек ара маселесине кошулар менен тынчтык жол менен чечип алсак, анда түз өнүгүү жолуна жакшы чогулат элек да. Бул маселе чечмегенче биз кыйналай беребиз. Анан балким бул деле ошол чек ара маселесинде азыркыга мындай кармап туруу чечүү жолдорунун инструменти катары бааланса керек.
Кыргызстан 2021 жылы жазындагы чек ара жаңжалынан кийин өткөрмө бекеттерди бир тараптуу жапкан. Талдоочу Хайталы Айкыновдун пикиринде бекеттерди ачуу ириде тажик тарап үчүн көбүрөөк керек болуп турат.
Дагы эле чек аранын ачылып эки тараптуу мамиле болгондугу бизге караганда аларга көбүрөөк зарыл. алардын эми түндүк област, Шабдешки област негизинен ушул биз менен анан Өзбекстан менен мамиле кылат. Рынок, соода саттык мурда эми бизге биз аркылуу только дүйнөгө биз аркылуу чыгып жүргөн да 2000 жылдардан кийин. Азыр эми ошолор токтоп калып, алар бизге караганда көбүрөөк кыйналып атат. Биздин жанагы чек ара маселени чечилишине кандайдыр бир деңгээлде ошол таасир этет деп ойлойм.
Өткөн айда өкмөттүн жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Алтайдын жыйынтыгын чыгарып жатып, кыргыз тажик чек арасында чыр катталбаганын билдирген. Анда чек араны бекемдөө иштери тууралуу дагы маалымат берген.
Садыр Нуркожоевдун чек ара маселесинде бир гана позициясы бар. Чек араны тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүү. Биз бул тапшырманы болгон аракетибиз менен аткарып жатабыз. Алтайдын ичинде Тажикстан Республикасы менен чек ара инциденттери катталган жок. Биз буга бардык аракетибизди жумшап жатабыз.
Садыр Жапаров былтыр жыл соңунда Баткенге барганда 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоону аяктоо ниети билдирген. Бирок апрель айында бул жаатта иштер жай жүрүп жатканын, тараптар картага байланыштуу ортак пикир таба электигин айткан. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргызстандыкка орус паспортун берүү каралып жатканын билдирди. Эксперттер бул кадамды Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары сыпаттап, кыргыз жаранын өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракет экенин айтышат. Орус бийлиги комментарийлеген жаранды Бишкек соту 10 жылга соттогон. Ал Украинадагы согушка катышканы үчүн жоопко тартылган алгачкы кыргызстандык. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып, Бишкекте соттолгон кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазды.
Ооба, биз ушундай кайрылууну алдык. Бул маселе каралып жатат деп айта алам.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Захарованын айтканына жооп бере элек. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов да үн катып, Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Анын Telegram каналындагы билдирүүдө Орусия мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү экени да айтылат.
Аскардын маселеси боюнча биз кесиптештер менен тышкы иштер жана ички иштер министрликтерине ага орус паспортун берүү жана Кыргызстандын бийлигине аны бошотуп, Орусияга өткөрүп берүү талабын коюу өтүнүчү менен кайрылганбыз. Андай болбогон шартта биздин мамлекет жооп катары мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү. Мунун ичинен ал мамлекеттен келген мигранттарды көзөмөлдөө чараларын күчөтүү маселесин кароо мүмкүнчүлүгү дагы бар,
деп жазган Кирилл Кабанов. Захарова менен Кабановду кабатыр кылган Аскар Кубанычбек уулун быйыл 16 майда 1 май райондук соту 10 жылга кесип, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Өкүмдө айыпталуучу 2022 жылы Орусиянын аскерлеринин катарына кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Кубанычбек уулу Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айтып келет. Украинага таандык Донбасс аймагын Кремль колдогон жикчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган Кыргызстан эки түсүмдүү тең тааныган эмес. Саясат талдоочу Эмиль Жороев Орусия тараптан жасалган эки билдирүүнү Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү, кылмыш жообуна тартылган кыргыз жаранын өлкөдөн чыгарып кетүү аракети катары баалап жатат.
Экинчи тарап, экинчи мамлекет анын жарандыгын беребиз деген бул биздин мыйзамды жокко чыгарып салуу деген маселе. А бул кишиден сырткары биз болжол менен албетте айтсак болот, тилекке каршы ондогон, мүмкүн жүздөгөн жарандар бар. Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттердин да, Тажикстан боло, Өзбекстан боло, Казакстан боло, Орусия менен ушундай келишимге барчу болсок, бул албетте келечекте дагы ондогон, жүздөгөн кишилердин да үстүнөн ушундай чечилип калууга алып барып коюшу мүмкүн. Бул албетте эң колго алынгыс, кабыл алынгыс прецедент болуп калмак.
Орус бийлигине тиешеси бар адамдар алгачкы жолу Кыргызстандагы окуяларга пикирин билдирип, кай бирин сындап жаткан жок. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңы кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзам боюнча билдирүү жасап, бир канча жолу эскерттик, бирок башкандыкка салынып калды деген. Кийин президент Садыр Жапаров буга жооп берип, Лавров мыйзамды окубай туруп сүйлөп алышы мүмкүн экенин айткан.
Бизде мындай өнөктөшүү деп эсептеп айтып калышат расмий түрдө. А бирок Захарова мына ушуну менен бир жылдын ичинде калп айтпасам үчүнчү ирет эгемендүү Кыргызстандын иштерине, ички тышкы иштерине аралашып жатат. Бул Кремлдин пропагандасы. Биз үчүн согушкандарды биз жактайбыз, биз үчүн согушкан адамдар жөнүндө биз кам көрөбүз дегенсе бул пропагандалык кадам. Алар үчүн бир ашыкча жарандын кереги деле жок.
Деди саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралда кол салган Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу аракети же ага жалдамма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Айбек Бийбосун уулу Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Эми ядролук темаларга кайрылалы. Түркмөнстандын аймактарында аялдарга кайрадан жасалма кирпик жана жасалма тырмак колдонууга тыюу салынууда. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аялдарды жупуну кийип жүрүүгө чакырышууда. Эл аралык укук коргоочулар Түркмөнстандагы мындай чектөөлөрдү адам укугун одуну бузуу катары мүнөздөп келишет. Толугураак Талгат Абжалил уулу сөз кылмакчы.
Түркмөн бийлиги кайрадан аялдардын сырткы келбетине көзөмөлдү күчөттү. Мары аймагынын жергиликтүү бийликтери мамлекеттик мекеме ишканалардын жумушчулары менен жолугушууларды өткөрүп, аларды адептүү болууга жана жупуну кийинүүгө чакырды. Аткаминерлер бул эрежелерди бузган аялдар жумуштан бошотуларын эскертишти. Аялдарга жасалма кирпик жана тырмак чаптап жүрүүгө, чачын ачык түскө боёго, ачык жана тар көйнөк кийүүгө кайрадан тыюу салынды. Мындан тышкары аларга жумушка зергерчилик сөйкө шакек тагынууга чектөө коюлган. Бул тууралуу өткөн айда башталган жолугушууларда аялдарга эскертип жатышты деп билдирди. 1-августта Азаттыктын түркмөн кызматынын өлкө түштүгүндөгү кабарчысы. Жыйындарда бийлик өкүлдөрү жасалма кирпик, жасалма тырмак тагынган аялдарды сахнага алып чыгып, ар кимдин көзүнчө жаман сөздөр менен сөгүп жатышты.
Аялдар өздөрүнүн табигый сулуулугун бузуп, адеп акылактык жактан бузулган аялдардай болуп калышат деп айтышат. Аткаминерлер бул тыюуну бузгандарды жумуштан кетиребиз деп ачык эле коркутуп жатышат.
Деди жыйындардын бирине катышкан мектеп мугалими. Мындай чектөөлөргө бюджеттик мекемелердин кызматкерлери абдан нааразы, бирок массалык жумушсуздуктун шартында иштен айдалып кетүүдөн коркуп, анча нааразылык билдирүүдөн карманышат.
Негизи мамлекеттик телеканалдардагы репортаждар үчүн өздөрүн караган аялдарды тандашат. Эми бизди бузулган деп жатышат. Муну кандай түшүнсө болот? Анткени адеп акылак кандай кийим кийгенде же тырмак кирпикте эмес, адеп акылак адамдын ичинде болушу керек.
Дейт Марылык Медайым. Медициналык мекемелердин биринин дарыгери билдиргендей, маданият тармагында иштеген аялдар музыкант, телевидение кызматкерлери үгүт иштеринин бир бөлүгү болгондуктан аларга мындай чектөөлөр колдонулбайт.
Бийликтин колунан келген бирден бир нерсе билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка тармактардагы карапайым кызматкерлерди куугунтуктоо.
Жолугушуудан кийин айрым мекемелерде текшерүүлөр уюштурула баштады. Бийлик өкүлдөрү талапка баш ийбегендерди түшүнүк кат жазууга мажбурлап жатышат.
Бул түшүнүк каттарда мындан ары чектөөлөрдү бузбай балдарыбызга үлгү боло турганыбызды жазуу керек.
Жогоруда айтылган жагдай боюнча Азаттык Мары аймагынын администрациясынан жана аялдар биримдигинен түшүндүрмө ала алган жок. Эске салсак, түркмөн аялдарынын сырткы келбетине карата чектөөлөр Сердар Бердимухамедов өткөн жылдын апрель айында бийликке келгенден кийин күчөй баштаган. Расмий документтер менен бекитилбеген мындай чектөөлөргө ылайык аялдарга жасалма кирпик тагууга, тырмактарын боёо, каш чийдирүүгө, тар кийим, кыска көйнөк жана юбка, чолок шум кийүүгө, косметика колдонууга, чачын ачык түскө боёп, татуировка жасатууга тыюу салынды. Азаттык жана башка эл аралык медиа каражаттары Түркмөнстандагы аялдарды басмырлоо аракеттери тууралуу көптөгөн маалыматтарды жарыялагандан кийин өлкө бийлиги чектөөлөрдү бир аз жумшартып, айрым косметикалык кызматтарга коюлган чектөөлөрдү алып салган. Түркменстандын мыйзамдары аял менен эркектин тең укуктуулугун кепилдейт. Расмий өкүлдөр аялдардын укуктарынын бузулушу жана аларды басмырлоо боюнча комментарий берүүдөн карманышат. Былтыр түркмен парламентинин депутаты Сердар Аразов косметикалык кызматтарга тыюу салынганынын бир себеби санитардык талаптарга негизделген деп түшүндүргөн эле. Талгат Абжалилуулу, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргызстанда чет элдик мыкты окуу жайларга студенттерди каржылаган эл үмүтү стипендиясын алгандар аныкталды. Дүйнөнүн алдыңкы деген университеттерине өткөн 14 адамдын окуу акысынын бир бөлүгүн өкмөт каржылап берет. Бирок бул программага кирбей калган айрым талапкерлер нааразылыгын айтып чыгышты. Өкмөт болсо каржылоо бардык талаптарды эске алуу менен жүргөнүн билдирүүдө. Калган кепти Кундуз Кызылжарова улантат.
2022 жылдын май айында президент Садыр Жапаров эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендиялардын программасы ишке киргенин жарыялаган. Анда дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин бирине магистратура же докторантурага өткөн кыргызстандыктар үчүн атайын стипендиялар каралган. Кыргыз өкмөтү каржылап бере турчу стипендия $50,000 ашпай турганы да айтылган эле, былтыр аны 8 адам алган. Алардын 4-ү быйыл окууну аяктоодо, калганы окуусун уланткандыктан мамлекет аларды каржылоосун уланта берет. Билим берүү жана илим министрлиги 3 августта эл үмүтү стипендиясына быйыл 13 киши тандалып алынганын жарыялады. Азыркы тапта Бириккен Улуттар Уюмунда кызмат кылган Нуршат Абабакиров эл үмүтү стипендиясына татыктуу болгон талапкерлердин бири. Президенттин фондунан бериле турчу $50,000 анын Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинде ала турчу билимине кеткен чыгымдарды жаап бермей болду. Нуршат тапшырган Колумбия университети дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларынын сап башында турат.
Мисалы үчүн жылына 60,000 адам тапшырса, анын 3,000 эле өтөт. Бул деген 6% эле өтөт тапшыргандардын. Алардын катарында мен болуп калдым. Ошого мен үчүн бир сүйүнүч болду. Анан кийин эл үмүтү программасынын жеңүүчүсү болгондон кийин бул кошумча сүйүнүч болду да. Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, Нью-Йорк шаарында дагы жашап окуу аябаны кымбат. Контракттын өзү мисалы үчүн $70,000-$80,000 болсо, ага кошумча бир $20,000-$30,000 бул жылына жашоого кетет да.
Жакынкы күндөрү үй бүлөсү менен Нью-Йоркко кетем деп документтерин тууралап аткан Нуршат өңдүү стипендияга татыктуу болгондордун арасында дагы 12 киши бар. Комиссия жактырган талапкерлердин бешөө Америкадагы Колумбия, Дюк, Пенсильвания, Гарвард университеттери, Англиядагы Сассекс жана Шотландиядагы Эдинбург мамлекеттик университетине, ошондой эле Сеул улуттук университетин, Сингапурдагы француз бизнес мектебин тандап ийгиликтүү өттү. Британиядагы Сассекс университетине магистратурага өткөн Сапаргүл Абдинабиева экология, айлана чөйрө, коомду өнүктүрүү жана бул багыттагы саясат жаатында билим алганы жатат. Бир жыл магистратурада окуусу үчүн Сапаргүлдүн $25,000 чыгымын өкмөт каржылап бере турган болду.
Былтыр августта башталган даярдык. Декабрда дүйнөлүк университеттерге өтүү үчүн эл аралык академиялык англис тили боюнча тест тапшырдым, IELTS тест. Анан ошонун жыйынтыгы менен университетке тапшырып, чакан математика боюнча анан кыска мөөнөттүк интервью боюнча запись кылып жөнөттүп, жалпы процесс бир жылдай болду да. Куттуктайбыз деген жоопту май айында алган. Бул эң чоң артыкчылыгы эле карапайым жарандарга ушул окууга мүмкүнчүлүк берүү да. Жаштар үчүн чоң стимул болот менимче. Өзүбүз жакшы окусак, мамлекет каржылап бере алат турбайбы деген чакырык, мындай стимул болуп жаштарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат деп ойлойм.
Эл үмүтү стипендиясын алуу үчүн негизги критерий бир нече рейтингтери боюнча дүйнө жүзүндөгү алдыңкы 100 университетке өтүү керек. Финалга тандалып алынган студенттер тандаган университеттер топ 100 кириши зарыл. Билим берүү жана илим министрлиги эл үмүтү стипендиясына ээ болгондорду жарыялаган соң, бул тизмеге кирбей калган талапкер Сүйүмкан Уланбек кызы нааразы болуп чыкты. 25 жаштагы Сүйүмкан Колумбия университетинин жогорку журналистика мектебинде окууга чакыруу алган. Университеттин администрациясы өз катында анын окууга чыгымдалчу 120 миң долларынын 100 миңин каржылап берип, калган 20 миң долларын өзү табышы керектигин билдирген. Эл үмүтү стипендиясына тапшырып, мамлекеттин көмөгү менен 15 августта АКШга кетем деп турган, бирок аз күн мурда ага терс жооп келип, стипендиаттардын WhatsApp тайпасынан министрлик аны түшүндүрмөсүз өчүрүп салганын айтып, эми кандай кыларын билбей турат. Ал буга байланыштуу президент Жапаровко да кайрылуу жасаган.
Ошо 30-июнга жакын бардык документтерими тапшырдым. Медим деген министерствонун ишкери. Биринчи турдан өткөндөн кийин WhatsApp'тан ошондой чат ачып, бардык ошол претенденттерди кошушкан. 18 киши болуп, кийин бирөөсү чыгып кетти окшойт. Дагы дополнительный башка документтерди сурашкан. Республикалык комиссия чечими жакында болот дешти. Эми биз күткөнбүз да, ар бардыгын ушундай официальный өзүнчө бир документтерди жиберсе керек, эгер ушундай мамлекеттик деңгээлдеги стипендия болгондон кийин десек, никакого объяснения ничего не было. Мага 20 миң деле керек болчу. Эдил Байсалов алайтып атат, андай кымбат окууларды биз колдобойбуз депчи.
Дата журналистикада билимин тереңдетем деген кыялын багып даярдык көргөн Сүйүмкан мамлекеттин стипендиясына үмүт артканын кошумчалады. Президенттин 2023 жылдын 21 июнундагы жарлыгына ылайык, эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгаруу тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилип, ал расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирген. Стипендия ала албай калган Сүйүмкандын бул тууралуу жазган Facebook'тагы билдирүүсүнөн кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жооп берген. Эдил Байсалов анда стипендия биринчи кезекте экономика тармагында суроо талапты жараткан жогорку технологиялык жана илимий адистиктер үчүн белгиленгенин айткан. Былтыр бул программага 8 талапкер тандалып алынып, жалпысынан 30 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Бул жылы канча каражат бөлүнгөнү айтыла элек. Чет өлкөдөгү алдыңкы окуу жайларга тапшырууга көмөк көрсөткөн компаниялар Бишкекте аз эмес. Алардын бирин 2019 жылдан бери жетектеп, Казакстан жана Өзбекстанда да филиалдарын иштеткен Аскат Кубанычбеков эл үмүтү стипендиясынын багытын өзгөртүү керек деп эсептейт.
Кыргызстандын тарыхында Гарвард университетинде бакалавр окуган студент жок. Бирок магистратурага толтура киши бар. Эмнеге? Анткени магистратурага өтүш оңой. Стэнфорд университетинде бир дагы бакалавр окуган балабыз жок. Бакалаврга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок. Анткени магистратурага өтүш оңой. Көбүнчө учурда чет өлкөдө магистранттар профессорлордун лабораторияларында, профессорлордун изилдөөлөрүндө алар менен чогуу иштешет. Ошол иштегени үчүн дагы алардын контрагын, башка нерселерин төлөп беришет.
Коңшу Казакстандын өкмөтү эл аралык болошак билим берүү программасын 1993 жылы негиздеп, ал ушу күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келатат. Программанын максаты өлкөнүн экономикасынын артыкчылыктуу тармактары үчүн кадрларды жана адистерди даярдоо. Программа жогорку окуу жайларынан илимий даража алууну, ошондой эле дүйнөнүн алдыңкы компанияларында, университеттеринде илимий жана өндүрүштүк стажировкаларды камтыйт. Казак бийлигинин изилдөөлөрүнө ылайык бүтүрүүчүлөрдүн 74% Казакстандын мамлекеттик мекемелеринде иштөөгө кызыктар экенин билдирген. Бирок ушул күнгө чейин стипендия алган 200 киши кайра мекенине кайтып келүүдөн баш тарткан. Коңшу Өзбекстанда да ушул өңдүү программа аркылуу бакалавр магистратурага өткөндөрдүн чыгымдарын өкмөт толук каржылап берет. Бул өлкөдө жылына 200 миңге чукул бүтүрүүчү жалпы республикалык тест тапшырып, анын теңи гана өлкөдөгү жогорку окуу жайларда билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мындан улам абитуриенттердин көбү чет жерде окуп билим алууга ынтызар болушат. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендияны түзүү жарлыгына кол койгон. Стипендия дүйнөнүн алдыңкы 100 университетине өткөн 50 магистрант, докторантка берилет. Берилүүчү акчанын көлөмү тандап алынган университетке жараша аныкталат жана жылына 50 миң доллардан ашпоого тийиш экени айтылган. Кыргызстандык студенттердин чет өлкөлөрдө окуусун колдоо боюнча мурда 21-кылымдын кадрлары деген улуттук программа иштеген. Ага ылайык окуу акысын мамлекет төлөп берген студенттер университетти бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик мекемелерде иштеши керек болчу. Кийинчерээк программаны каржылоо жана уюштуруу иштери аксап, өз максатына жетпей калган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудай ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпанагалар үйүбүздү жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга каягып, сен ыйлап жибердиң. Акыры келди яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир күрсүн деп көккө муштум көзөйдүм. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямат согуштарды чыгардык, шаарлар дөрттөп, айылкыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти куруп аткансып курдук. Көрдүүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да, калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын, ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азган тозгон ала күчтөн арнамыздан тайып, ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
9 июндан тартып мүлктү легалдаштыруу жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Мыйзам кабылданарда былтыр парламентте чоң талаш тартыш жаралган. Айрым депутаттардын каршылыгынан кийин президент дагы өз пикирин билдирген. Анын үстүнө мүлктү легалдаштыруу буга чейин дагы Кыргызстанда бир нече ирет демилгеленген. Ушул темадагы талкууга экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекова, каржы министрлигине караштуу салык кызматынын төрага орун басары Бекболот Алиев жана мурдагы эл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды. Ошол талкуудан үзүндү уксак.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Биринчи суроо ушу: кайсы категориядагы жарандардын кандай мүлктөрү, анан кандай жол менен табылган акциялар жөнүндө сөз болуп атат, ушуга тактык киргизсек. Сиздин максатыңыз?
Жалпы максаты жөнүндө айтып берсем, бул экономиканы мыйзамдуу экономика жүгүртмөсүнө өткөзүү болуп саналат негизги максаты. Ал эми экинчи максаты бул 25-жылдын жыйынтыгы менен 26-жылы биз жалпы элдик декларацияга өтөбүз. Ошондуктан ошого даярданышыбыз керек. Жогоруда белгилеп кеткендей, бул компанияны бир нече ирет мамлекет өткөзүп келген экономикалык стимулдаштыруу инструменти болуп саналат. Жалпы шарттары бул
кандай жарандар,
100 миллион алган. 100 миллионго чейинки активтер көргөзсө, мамлекеттик төлөм гана төлөйт. Мамлекеттик төлөмдү Юстиция министрлиги 50 сом деп белгиледи. Бүгүнкү күндө ал эми
эч кандай салык төлөнбөйт, э?
Салык төлөнбөйт. Ал эми 100 миллиондон жогоруку, андан өйдөкү сумма боюнча 1 миллион сом төлөнөт.
Ар бир 100 миллионго 1 миллион сом болчу, анда?
Жок, жалпы.
Жалпысыбы?
Канча болбосо
дагы. Канча болбосо дагы 1 миллион сом.
Эми жана акча боюнча айта аласыздар ошо кандай мүлктөр, кандай жол менен табылган акчалар?
Легалдаштыруу деген ошол өзүнүн түшүнүгү боюнча бул кандай жол менен табылганы ал каралбайт, ал источникти көргөзбөйт. Жалпы эле легалдаштырып экономикага ошол активти, капиталды киргизет. Ошого мүмкүндүк берип атабыз да, бул ошо атайын стимулдаштыруу жана мамлекеттик кепилдик аркылуу легалдаштырып экономикага киргизип, көмүскө экономикадан чыгып, экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга багытталган инструмент да.
Рахмат.
Кошуп кетейинби ушул жерге?
Култай, сизге дароо суроо берип коеюнчу, жана буга чейин дагы бир нече жолу демилгеленген да. Ошолордун мындай анализи барбы? Канча акча түштү эле, анан тагдыр кандай болду эле? Мисалы, 2005 бери эле ушинтип келаткан экен. 2005, 2008, 2009, 2013, 14.
Туура, буга чейин дагы бир нече жолу бул компаниянын жарыяланган тиешелүү мыйзам долбоорлору, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган. Бирок ошонун ичине бир эффекти берди дегени бул 2013-жылкы компания болуп эсептелет. Ал жылы жалпысынан 9800 ашуун адам өзүнүн мүлкүн легалдаштырылган. Эми бул жерде эң негизги эффект ошол 9800 адамдын өзүнүн мүлктөрү жана кирешелери же акчалай каражаттарынын легалдуу оборотко өткөнү. Андан кийин ошол жарандар тиешелүү түрдө ачык айкын тиешелүү мүлктөрдү жана каражаттарды иштетип баштап, анын баягы экономикалык эффектин көрөбүз да.
Ошо суммасы белгилүү, канча эми канча же проценти? Мисалы, мурда азыр айтып атат, Настатко 23% деп атат, көмүскө экономика. Эл аралык эксперттер 40%тен 60%ге чейин деп атат. Анан ошо 2013-14 мисалы боюнча процент ачыкка чыккан деген анализ барбы?
Кандай анализ жасоо өтө кыйын, себеби баягы көмүскө экономика дегенден
суммасы белгилүү боюнча түшкөн деген. Мисалы,
бул жерде мындай да, ошол 2013-жылкы легалдаштыруу компаниясында мен айтып атам, 9840 адам жалпы декларациялык төлөмдөрдөн 35 миллион акча түшкөн.
38 миллион
акча түшкөн. Ал эми андан кийинки салыктары биздин жалпы салыктык базаны көбөйтүп эле ошонун ичинде калып кеткен да, аны бөлүп чыгып, аны идентифицировать этилген эмес. Мен баягы биринчи сурооңузга толуктап кетишим керек. Кандай каражаттар же кандай мүлктөр легалдаштырууга болот же кандай кайсыл адамдар легалдаштырса болот деп. Мыйзам боюнча эч кандай жарандар боюнча кандайдыр бир чектөө коюлган эмес. Ар бир жаран өз ыктыяры менен ошону, эгерде мурдатан бул легалдуу оборотто жок же бир кандайдыр бир каттоодо жок жүргөн болсо, ар бир жаран легалдаштырууга акысы бар, укугу бар. Ал эми чектөөлөргө келгенде бардык эле мүлктөрдү легалдаштырса болот, бирок мыйзамда бир нече чектөөлөр бар. Бул кайсыл чектөөлөр? Эгерде ошол мүлктөр мурдатан соттун чечимдери менен уже конфискация болуп, же болбосо дүйнөлүк башка международный соттордун чечимдери менен кандайдыр бир чектөөлөргө коюлуп же конфискация болгон болсо, бул активдер легалдаштырууга жатпайт. Ошол эле убакта мыйзамда кепилдик берип атпайбы? Легалдаштырылган мүлккө анын кайдан чыкты, кайсыл каражатка алынды деген жагына мамлекет мыйзам аркылуу кепилдик берип атат. Эч кандай бир кылмыш иши же бир башка иштер козголбойт деп. Бул жерде да бир нече чектөө бар, аны айтып коюш керек. Себеби эгерде ошол мүлктү алып же иштетип жаткандагы каражаттар экстремизм, терроризмге кандайдыр бир тиешеси болсо, ошол эле убакта баңгизат сатуудан же курал жарак сатуудан же болбосо Минсанга каршы кылмыштардан жана жеке менчикке болгон кылмыштардан болгон каражаттар болсо, бул мыйзам андай каражат булактарына кепилдик бербейт. Андан башкасына баарына кепилдик берет жана легалдаштырууга болот.
Тилек мырза, ушул көтөрүлгөн демилге канчалык өзүнүн эффективдүүлүгүн актайт деген сөз да, мындай канчалык деңгээлде майнап берет, канчалык деңгээлде мисалы ошол чет мамлекетте болобу же бул жерде катып жаткан мүлктөрүн ачыкка чыгарат деген ишеним жарата алат ушул демилге, ушул мыйзам.
Негизи бир четинен бул мындай практика, дүйнөлүк практика, көмүскөй экономиканы ачык экономикага чыгарган бир кадам катары кабылсалат, бирок экономиканын өсүшү жолу катары, экономикадагы ишкерлерди активизацияга мындай түрткү боло турган инструмент катары бул ушул мыйзам гана жетишпейт деп мындай оюм бар да. Анткени бир жагынан биз экономиканы мындай макул ачык кылып берели деп атабыз, бирок ошол эле учурда бизде башка мындан дагы өтө оор бир сокку алып келип аткан ишкерлердин чөйрөсүндө, мисалы үчүн азыр акыркы бул 2 жылдын ичинде Кыргызстанда болуп аткан окуялар ишкерлерди аябай чочунтуп атат да.
Кайсы маселе?
Ал ошол эле жеке мүлктүн кол тийбести кепилдиги жок болгондугу Кыргызстанда. Анткени биз ошол эле эсиңизде бар болуш керек, бул эң биринчи чоң мындай коңгуроо болгон баары үчүн, бул ошол эле Үмүт ИКО боюнча кассасында 800 миллион сомдон ашык акчасын алып туруп эле эч кандай мыйзамдарга такабай эле бюджетке
киреш деп койду,
салынды деп туруп, анан тигинин ээсин болсо түрмөгө отургузуп коюп туруп, анан ал сделка со следствием деп туруп эле ошо менен болду, мен эч кандай каршылыгым жок, ошону бердим деп туруп эле мындай мамлекеттик деңгээлдеги рейдерствого окшошту да. Көп ишкерлер үчүн бул сумма аябай чоң. 800 миллион сом деген эми ал доллар менен жаткан, аякта билбейм, мүмкүн 10 миллион долларга чейин мындай суммаларды мамлекет тартып алды да. Макул, эгерде бандиттер болобу, башкалар бирөө тартса, анда ишкерлер ойлонот да, мен барып бир күнү мамлекетке кайрылам, укук коргоо органдарга кайрылам, анан кайра ушул акчаларды өзүмө алып келип тартып алам деп, мындай кайра мыйзам жолу менен ала алам десе, биякта мамлекет турат. Мамлекетке каршы эч нерсе кыла албайт ишкерлер. Ал киши мындай саясатта жок болчу, ал киши эч качан чиновник болуп жүргөн эмес, ал киши толугу менен ишкерлик менен өзү нолдон баштап өскөн киши, анан андан ушинтип чоң сумманы алып койгондо көп өзгөчө жаңы өсүп бараткан ишкерлер ойлонуп калды. Мен ушул мамлекетте 20 жыл 30 жыл иштеп акчаны топтоп, анан бир күнү келип туруп мени сен мындай маски шоу уюштуруп туруп эле ар кандай поводдор менен мен кассамдагы акчамды тартып ала турбайбы, демек биякта мен мындай келечекти көрбөйм деп туруп ошондон баштап процесстер башталды. Мен ишкерлик чөйрөдө көп жүрөм, азыр алар менен сүйлөшкөндө ошол анан аюу менен болгон, аюу компания менен болгон окуялар, бул дагы мындай Кыргызстанда мүлктү сактаган кереги жок, Кыргызстанда капиталды сактаган кереги жок, ачык көрсөткөндөн деле эмес, легалдаштырганынан эмес, коопсуздук барбы бул жерде? Учурунда килтейген империяны, испан империяны дүйнөнүн баарын басып жүргөндө Филипп 2-нчи дагы барып туруп бир ушул мыйзамды бузуп салды эле, ошол эле башка улуттагы, башка диндеги кишилердин мүлктөрүн тартып баштаган мамлекетке деп, национализация сыяктуу деп туруп, анан ошо менен испан империясы талкаланган да. Бул мамлекеттик деңгээлде рейдерствого окшошуп калды да.
Бул кепилдик боюнча айтылды эми, мамлекет тарабынан мыйзамда да айтылыптыр, мамлекеттик органдар жана жогорку кызмат адамдары кепилдик берет деп, мыйзамдарга ылайык кепилдик берет деп атат. Ошол эмне деген мыйзамдар? Ал кепилдиктин убактысы, сааты барбы? Кепилдик бере турган органдар кимдер? Кайсы? Экономика жана коммерция министрлиги же министрлигиби, же кайсы орган, же президенттик администрациябы, же күч түзүмдөрүбү, прокуратура, ким кепилдик берет?
Негизги кепилдикти вот ошол мыйзамга жазылган, кандайдыр бир мамлекеттик орган мен кепилдик берем деп
конкретно көрсөтүлүп айтыла албайт, анткени ал мамлекеттик орган өзүнүн функциясын аткарат мыйзамдын чегинде. Ошондуктан мыйзамда негизги ошо декларанттарга текшерүү жүргүзүү, көргөзгөн активдерин, акча каражаттарын көрсөтүү көргөзүлгөн ошол көрсөтмөлөрдүн текшерүү тыюу салынып жазылып турат мыйзам менен. Так ошондой эле жазык жоопкерчилигине, бузуулар кодексине ылайык жоопкерчиликте, дисциплинардык жоопкерчиликте, салык, бажы жана башка төлөмдөн төлөөдө жана атайын декларацияда камтылган маалыматтарды башка кылмыш ишин козгоого колдонулбайт деп так жазылып турат. Анан бул мыйзамга тиешелүү болгон ошол жазык кодексине жана башка бузуулар жөнүндө кодекстеринде дагы ошондой жазылып турат. Эгер легалдаштыруу компаниясындагы кепилдиктер каралган болсо, баягы тийиштүү беренелер колдонулбайт деп. Ошондо баягы синхронизация болгон, и мыйзам менен баягы кепилдик берилип жатат. Ошондой эле дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бул жалпы бүгүнкү күнгө чейин берилген декларациянын баары ошол эле ушул убакта декларанттар ачыкка легалдаштырууга берген декларациянын баардыгы жокко чыгарылат. Баары ачык процесс менен, массалык маалымат каражаты менен тийиштүү мамлекеттик органдар менен чогуу жокко чыгарылат. Ошону менен баягы мамлекет өзүнүн кадамын жасатат. Эртеңки күнү келип башка мамлекеттик орган же башка бир кандайдыр бир кылмыш иштери болсо, ошолорду кайра колдонуп, бүгүнкү күндө кепилдик берип жабылып турган нерселерди кайра алып чыкпасын деп, ошон үчүн баары жокко чыгарылат.
Мисалы азыр Тилек мырза бир нерсени айтпадыбы, бул айыл компаниясына байланыштуу да. Эми мен бир жаран же ишкер деп коеюн, салыктан качып мисалы же бажы төлөмдөрүнөн качып бир завод курду деп коеюн да. Анан ошол завод иштеп атат, анан мындайча айтканда ошол төлөнбөгөн же жарым жартылай төлөп келди, ошонун эсебинен бир завод колунда бар деп коеюн да. Ошол төлөбөй же жарым жартылай төлөп келген бөлүгүн декларацияга көргөзгөндө ошол мамлекет ошону кечип атат да.
Ооба, эми акыркы 2 жылда өзүңүздөр көрүп атасыздар.
Мисалы айыл ошонун негизинде немеге өттү деп атат да, мамлекетке өттү деп. Терецкий ошондо мисалы айылдын жетекчилиги кайра заводду өзүнө алганга мындай юридикалык лазейка негиз пайда болбойбу?
Жок, бул жерде азыр мыйзам күчүнө киргенде мына 9-июндан күчүнө кирди. Активдер жана мүлктөр ошол 1-январга чейинки колдонууда жүргөн активдер жана мүлктөр болуш керек. Ошол эле убакта баягы мен башында айтып кеттим, соттун чечимдери менен буга чейин кандайдыр бир конфискация же бир чектөөлөр болгон активдерге бул мыйзам иштебейт аларгачы. Кепилдиктер боюнча айтып кете турган болсо, мен бул мыйзамдын башында жаралып атканда максималдуу түрдө биринчиден саясий эрк болгон, ушул мыйзамды компанияны деги эле компанияны өткөзөйлү деген, экономикалык баягы көмүскө экономиканы азайтып баарыбыз ак барактан баштайлы деген бир саясий эрк болуп туруп, тиешелүү тапшырма болуп инициаторлор буну иштеп чыгып аткан убакта аябай кеңири талкууда күч органдары да катышкан, прокуратура органдары да катышкан, андан эң көп катышкан бул бизнес чөйрө болгон. Ошол эле ишкерлер, кандайдыр бир башка жарандар, эркин жүргөн жарандардын баардыгы катышып, максималдуу түрдө ушул мыйзам компания деги эле кайсыл убакта иштейт деген суроого жооп бергенге аракет кылдык да. Ошол жерде ушул эле кепилдиктердин баардыгы кылмыш кодексинде дагы, бул жагында дагы, баягы декларацияны жок кылуу кепилдиктери дагы бул ошол сырттан ошол ишкерлерден жана бир ассоциациялардын мүчөлөрүнөн келип чыккан сунуштар болгон да. Аябай ачык талкуу болду башында. Силер мына биз мамлекеттик орган катары же мамлекет катары эмес, вот эркин жарандар же болбосо ишкерлер, ушул кандайдыр бир мурда легалдашпалык алган ишкер, силерге эмне кепилдик керек дегенде ошол нерселердин баары бул жерге жазылып чыкты. Мындан ашык мен ойлойм кепилдик дагы жок, себеби саясий эрк бар, мыйзам турат кепилдик берип аткан. Ар бир сунуштарды карасаңыздар, мурдагы компанияларга караганда бул жердеги кепилдиктер абдан чоң жана мындай кенен жазылган.
Ошо эмнеси менен айырмаланат мурдагыларына караганда?
Мурдагыларда
үмүтүңүздөр эмне үчүн мынча чоң болуп атат?
Мурдагылардан айырмаланып, мурдагы компанияда мисалы кайсыл мүлктү сен легалдаштыра турган болсоң, акча каражатпы, башка, сен ошонун источник происхождениясын алып келип беришиң керек деген норма болчу. Же болбосо чет мамлекеттеги банкта турган болсо, сен алып келип туруп салып, ошол банктан тиешелүү кагаздарды алып, анан көрсөтүшүң керек болчу. бир мүлктөр болсо ага дагы тиешелүү документтерди коюш керек болчу. Бул мыйзамда андай нерсе жок. Сиздин ошол каражаттарыңыздын же мүлктөрдүн келип чыккан булактарын декларация тапшырганда сурабай турган норма кирген. Экинчиси кепилдик катары декларацияны жок кылуу деп. Мурдагыда мисалы былтыркы декларациялар, мурдагы жылкы декларациялар калып кете берген. Жаңы атайын декларация тапшырып легалдаштыруу өткөндөн кийин кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болгондо экөөнү салыштыргангачы. Бунусунда андай нерсе болбойт. Мурдагы декларациялар баарды жокко чыгат. Таза барактан биринчи декларация катары өзүнүн болгон мүлкүн алып чыгат. Эч кандай салыксыз, башка нерсесиз. Үчүнчүсү кепилдик катары. Мурда тиешелүү баягы органдарга ошол декларация тапшыргандан кийин ал декларация реестрге кирчү. Декларациянын реестри андан кийин салык органдарына берилчү. Андан ошол жерде ким легалдаштыруудан өттү, ким өтпөдү, канча өттү, бул маалыматты бир нече орган биле турган болчу да. Бул мыйзамда айтылып атат, эч кандай реестр да түзүлбөйт. Декларацияга барганда ошол биздин нотариустар тиги жеке жарандын өздүгүн гана тастыктайт. Декларация бир нускада болот жана ал нускасы ошол декларанттын өзүндө гана сакталат. Кийин эгерде
бирдиктүү реестрге кирет да бирок.
Кирет, ал кирет, ал каттоодон өтөт. Бир жыл тапшыргандан кийин ал дагы ошол жерге каралган, бекер эч кандай немеси жок, өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк алат деп. Мен айтканым, баягы маалымат кайсыл адам легалдаштырылды, кайсыл адам легалдаштырылды, буну дагы бул жерде купуя сыр катары эч кимге билинбей турган болду. Декларант жалгыз нускасын өзүнө алып калат. Эгерде кандайдыр бир убакта кийин ушул мүлк же каражат боюнча бир суроолор пайда боло турган болсо, ал декларант аны ошол спец атайын декларацияны көрсөтүү менен гана бул мүлктөрдүн баардыгы легалдуу экенин тастыктайт деп мыйзамда жазылган да. Башка органдар ошол атайын декларацияны көрсөткөн убакта да баардык суроосунан жооп алды деп, бул легалдуу каражат, легалдуу мүлк дегенге келиш керек деп мыйзамдарда көрсөтүлүп
берилген. Бекболот мырза, мына ошо көргөзүп аткан мүлкүн ким аныктайт, ким баалайт мындайча айтканда? Оценка деп болчу орусча айтканда.
Бул жерде дагы ошол айырмачылыгын айтпай калыпмын. Мурдагы компанияда жазылган болчу да, ушул көрсөтүлүп аткан мүлктү независимо ошол декларант өзү бааласын, же болбосо баягы көз каранчысыз эксперт аркылуу бааласын деген нормалар болчу. Бул жерде андай норма жок, анын баалоонун кереги жок. Факт жана баягы ошол бар нерсени декларант өзү ушул азыркы баасы менен киргизет декларацияга, аны эч кандай тастыктоонун кереги жок, баалоонун да кереги жок.
Бир суроо бар да ушул жакта, мисалы үчүн накталай акчаны дагы киргизсе мүмкүнбү, киргизиш мүмкүнбү? Ошол накталай акча барбы же жокпу бирөө мындай кандайдыр бир документ бериш керекпи?
Жок, мыйзамда андай нерсе каралган эмес. Накталай акча болобу, кандай болот, аны дагы тастыктап мына көрсөтүп же болбосо сүрөткө тартып андайдын кереги жок. Мен сурооңузду түшүнүп атам. Андан ары анда кандайдыр бир жарандар там азыртадан жок эле акчаны легалдаштырып
алып алдын ала жөн эле
кылбай
эле кийин салыктар төлөбөш үчүн деген.
Бул мындай неме да, ошол каражатты легалдаштырып мындай жок эле нерсени кылышы мүмкүн, бирок кийин бир алып аткандабы же бир кандай бир кылмыш кылып туруп табыла турган болсо башка каражаттар мына жок да азыр, кийин аны табыш керек да кандайдыр бир нерсе. Эгерде ошол кылмыш аркылуу табыла турган болсо, фактически ошол кылмышы далилдене турган болсо, анда ал кылмыш жаза кодекс менен кете берет. Ал кылмыш болгон кылмыш депчи, легалдаштырууга неме болбой калат.
Эгерде далилденбей калса анда,
далилденбей калса анда
мындайча айтканда кагазда акча бар, мисалы бирөөнүн $1 млрд, бирок келечекте бир 5 жылда 10 жылда тапса болот экен.
Ар
кандай жолдор менен.
Бирок ар кандай жолдорун биз айтканыбыз жок да. Могу бүгүн легалдаштырып кой дагы, кийин ар кандай жолдор менен тап, ар кандай жолдордун өзүнүн механизми бар ошол кылмыштарды тапканга. Ага жол берилбеш керек.
Бирок биякта ошондой да лазейка бар болот да, туурабы? Алдын ала жөн эле мындай болбогон акчаларды, эгерде эми аны тастыктаган эч кандай документ жок, механизм жок болсо, мисалы үчүн сиз айткандай эле миллиард сомду жөн эле мындай абадан алып туруп эле жазып коюп туруп эле анан кийин ар кандай жолдору менен эми биз түшүнүп атабыз, кандай эме болбосун дагы ошол эле базарда ар кандай патенттер менен иштеп жүргөндөр бар. Эми ошолордун механизмдери аркылуу деле документтер менен, бухгалтерия менен көрсөтпөй эле, бирок салыкты төлөбөй акчаны чогултуп койгон жолдору бар. Азыр деле азыркы мыйзамдар менен деле бар, түшүнүп атабыз. Демек бирок биякта дагы бул өзүнчө чоң бир тобокелчилик пайда болгондой болуп сезилип атат да. Анткени азыр ушул ниети менен бар болгон ушундай бир эл аралык деңгээлде мүмкүн да ар кандай схемалар түзгөн кишилер дагы Кыргызстанга келип туруп өзүнүн активдерин, адал эмес активдерин, арам акчаларын алып келип туруп биякта мүмкүн алар таптакыр бир мындай аябай эле жаман жолдор менен таап туруп анан Кыргызстандын ичинде өзүн адал жаштырганга механизм ачылып калып атат да.
Эми ал механизм бул легалдаштыруу компаниясы болсо да болбосо да өзүңүз айтып бердиңиз, ал бар болчу. Бирок тиешелүү башка укук коргоо органдарында, фискалдык органдарда да тиешелүү механизмдер бар. Ал нерселерди эгерде фактически ошо кылмыш жолу, башка жол менен болгон акча таап аткан нерселерди тапкангачы. Анан сиз могу базардагылар жөнүндө туура айтып кеттиңиз. Бул мыйзамдын дагы бир компаниянын жакшы жерин айтып кетсем, көп адам чындыгында баягы ишкерлик кылып келген да, базарларда иштеген, башка жерде кандайдыр бир мыйзамдардын бири бирине дал келишпестиктери болгон, кемчиликтери болгон. Ошол убакта ишкер туурабы же туура эмеспи бир салыктарды төлөп келди, бирок ошонун көпчүлүгү туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Бул патент эле, ошо сиз айткан патентти илгертеден биз айтабыз, патентке 8 миллионго чейинки гана баягы акча жүгүртүүсү бар адам патент ала алат деп. Фактически карасак, изилдеп келгенде 10 миллион, 20-30 миллион оборот кылган ишкерлер деле патент алып алып жүргөн да, фактически акчалары бар. Мына ошолордун баары барып 25-жылдын жыйынтыгы менен жалпы декларацияга барабыз. Мына ошондо алардын мүлктөрү, акчалары баардыгы чыгыш керек болот моундай декларацияга. Ошондуктан бул компания, бул мыйзам ошол баягы сиз айткан дүйнөлүк деңгээлдеги бир аферисттер эмес, ушул биздин эле жарандар кандайдыр бир каалоосу менен же билбестиги менен кылып алган кичинекей нарушениялардын баардыгын жокко чыгарып легалдаштырып алып мындай таза баракка барганга мүмкүнчүлүк берип атат да.
Азыр эми жаңы башталды, канча убакытка созулат ушул, канча убакыткан ичинде?
Бул жаңы башталды, мыйзамда көрсөтүлгөн, мыйзам күчүнө киргенден баштап 12 айдын ичинде деп, бул 2024-жылы 9-июнга чейин уланат.
Рахмат, рахмат. Биз бүгүн мүлктү жана катылган каражаттарды легалдаштыруунун айланасында сүйлөштүк. Талкуубузга экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Өсөнбекова, каржы министрлигине караштуу салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламаттагыңыздар.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын ишембидеги таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.